Kāds nepārtraukti pārsūdz projektu par Murjāņu sporta ģimnāziju, tā ilgtermiņa problēma raksturo ģimnāzijas direktors Evalds Goba. Sagrozīta informācija par nepieciešamo finansējumu tiek nogādāta gan ministrē, gan premjerei.
Un vēl pēc tam iedeva nepareiza informācija, kas ir aizgājusi uz ministru kabinetu, jo es dzirdēju Rīgā staigājot, ka projekts maksās 20 miljonu, pirmā kārta maksās 13 miljonu, jo mums tie miljoni tāpat kā šodien visu laiku mainās. Projekts ir apturēts tāpēc, ka valsts iepirkuma birojas. Nu nav, iepirkuma biroja arī ministrijas ierēģi uzrakstīja pieprasījumu un atnāca, ka tur nav nekāda pārkāpuma.
Olimpiskās vienības vadītājs Enārs Fogels rosināja uz konstruktīvu dialogu, jo esošā summa esot pietiekama, lai vismaz uzsākt jaunās hālas celtniecību.
To, ko es sapratu ministra kabinetam, viņa draugi ir 8 miljāri, kas stāv. Nu, mēs viņus varam tā kā apgūt un paņemt un pateikt, ka tiešām Murjāņi mums ir vajadzīgi un radīt cilvēcīgas apstākļas vismaz tiem bērniem, kas šeit šobrīd mācās, ja mēs nevaram.
Ins Pujāts, Vieglatlētikas Savienības viceprezidents, ir gan Murjāņu sporta ģimnāzijas absolvents, gan arī arhitekts un būvniecības projekta autors. Tādēļ saprotam viņu vēlmi iesākt to pabeigt, taču valsts sekretāra rīkojums neļauj sākt darbus.
Skolas direktoram ir aizliegums no valsts noslēgt līgumu ar celtniecību. Izglītības ministrija, kas ir savu skolu pasūtītājs, tad pasūtīja projektam projektēšanas programmu, kurā ir prasības. Pirms tam bija izdalīta summa. Šī summa nekorelējās ar prasībām. Prasības, kas izriet no izglītības ministrijas, no sporta vajadzībām, federāciju vajadzībām un kopumā no valsts uzdevuma, kas ir sporta attīstībai un skolas saglabāšanai, izriet no 18 tūkstošu kvadrātmetru lielas programmas. 18 tūkstošu kvadrātmetrus uzbūvēt par summu, kas ir izdalītā summa, nav iespējams izdarīt kaut ko no šī te.
IZM parlamentārais sekretārs uz telefonu zvaniem neatbildē, tādēļ skaidrojumu dod Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktore Ūri Kalniņa-Naumova.
Izvērtējot situāciju, kāda bija, ņemot vērā iepirkumu uzraudzības biroja nepieciešamo atbildi un komentāru par iepirkumu procedūru, tad valsts sekretāri pieņēma lēmumu līdz apstākļu tālākai noskaidrošanai un līdz ministra kabineta lēmumam neļaut slēgt līgumu par jaunā apjoma būvniecību no iepirkuma viedokļa, un arī neviens potenciālajiem būvniekiem nav apstrīdējis šīs skolas direktora iepirkuma laikā veiktās darbības. Līdz ar to būtu uzskatāms, ka iepirkums ir atzīstams par veiksmīgi novadītu.
Diskusijas laikā Murjāņos sporta federācija pārstāvja atbalsta ideju, ka šāda tipa sporta internāts Latvijā ir nepieciešams, tomēr izskanēja arī viedokļa gadījumā nepieciešamā papildus summa jaunās hālas celtniecībai netiks saņemta vai jāpārtais projekts par mazāku finansējumu, tad gan internāta nākotne ir neskaidra, jo bāze ir novecojusi un tikai lāpīt ielāps nav liederīgi. Jau pērn maijā biedrības Murjāņu līga vadībai tiekoties ar Latvijas Olimpiskās komitejas vadību, puses vienojās par attīstības virzieniem un punkts 2 norāda, ka nākotnē atbalstām ideju par iespējamo sporta internātu tīklu izveidu Latvijā, sadarbojoties ar valsts pašvaldību un sporta veidu federāciju pārstāvjiem, par pamatu ņemot Murjāņas organizatorisko sistēmu un finansējumu nodrošinājumu modeli. Par patiesiem Murjāņu attīstības bremzēšanas iemesliem turpina Ins Pujāts.
Latvijas Olimpiskā komiteja pašvaldību vadītāji ir izdomājuši, ka tādi Murjāņi nav vajadzīgi. Viņi labprāt šo summu apgūtu Valmierā, Ventspilī, Liepājā, Siguldā. Bet tagad radusies ir ideja, ka šo summu tad Murjāņos nevajag, bet viņu vajag pārdalīt. Par to ir stāsts.
Rīt Izglītības un zinātnes ministrija aicinātu federāciju pārstāvi, lai rastu kompromisu un meklētu kopsaucēju par Murjāņiem un to nākotni. Inita Kreskatkovska, Latvijas Radio.